A naším hostem je dnes politolog a spisovatel Jiří Pehe, znalec díla astrofyzika Michia Kakua. Budeme spolu mluvit o jeho poslední knize Budoucnost lidstva s podtitulem Náš úděl mezi hvězdami. Jejíž český překlad vyšel v nakladatelství Prostor. Pěkně vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Proč jste nakladatelství doporučil, aby vyšla u nás právě ta poslední kniha Michia Kakua? Čím byla pro vás výjimečná?
No, výjimečná byla tím, že on se vlastně pouští ne úplně poprvé, ale v takové ucelenější podobě do pohledu na nebo předpovědi budoucnosti lidstva, protože on je fyzik, který zatím spíše psal o astrofyzice, teorii strun a tak dále, což je jeho specialita. Ale tady vlastně se jako jeden z několika významných intelektuálů fyziku, astrofyziku pouští do jaksi předpovědí ohledně budoucnosti lidstva. Mně to přišlo velmi zajímavé, protože on je skutečně fundovaný, má obrovský rozhled, takže to byl ten hlavní důvod. A ta knížka je hrozně zajímavá.
Určitě, už jsem knihou listovala a budu ráda, když osloví i naše posluchače. Takže dnešní necelou hodinu se budeme toulat po hvězdách a naším hostem je politolog a spisovatel Jiří Pehe. Ať se vám náš rozhovor dobře poslouchá. Když se vrátíme zpátky, tak v tom technologickém pokroku hrála ve 20. století rozhodující roli ideologie. Vzpomeňme si na to, jaký byl ten závod, kdo první přistane na měsíci. Co nebo kdo je podle Michia Kakua pohonem dnešních vesmírných závodů?
Tak samozřejmě ještě stále je to do určité míry soupeření mezi státy, ale on se dívá na budoucnost tak, že vidí vlastně tu budoucnost lidstva jako jedné entity a souhlasí celé s tím, že lidstvo by právě co nejdříve mělo se pokusit osídlit jiné planety nebo alespoň měsíc na začátku, protože myslím, že se shodne s nedávno zesnulým Stephenem Hawkingem, který vlastně k tomu velmi nabádal, protože viděl to nebezpečí té civilizace, která už dnes dosáhla určitého pokroku, je velmi vyspělá, ale viděl to nebezpečí, že ta civilizace může být zničena, ať už ku příkladu nějakou srážkou s jiným vesmírným tělesem, anebo protože zatím v této fázi vývoje lidstva se ten technologický a industriální pokrok děje dost na úkor životního prostředí, takže skutečně hrozí, že tu planetu vydrancujeme natolik, že pokud nebudeme schopni se přesídlit někam jinam, tak nakonec si připlavíme spíše než ten pokrok, zářní pokrok směrem do budoucnosti svoji vlastní záhubu.
Ale možná, že nakonec vydrancujeme i ostatní planety, ale jaká je jeho vize, jak by mělo v těch následujících krocích probíhat třeba osidlování měsíce?
Ano, tak on to má rozděleno, mluví o tom, že měsíc samozřejmě nebo Mars jsou specifické případy, kde samozřejmě je nejprve zapotřebí zajistit ty zdroje surovin, které by nám umožnily tam nějakým způsobem přebývat. Tou hlavně samozřejmě voda, ale třeba v případě Marsu mluví i o možnosti začít vyrábět kyslík tím, že by vznikaly jaksi v těch osídlených částech Marsu by vznikaly velké zahrady, pole a tak dále, které by možná nejprve byly v nějakých sklenicích, nebo by byly to rostliny, popřípadě bakterie, které by i v té řídké atmosféře byly schopny produkovat kyslík. Takže těch návodů, které, nebo těch možností, které on tam uvádí, těch je celá řada, samozřejmě o nich dneska zcela vážně diskutují vědci, takže víme, že ku příkladu už teď existují zcela konkrétní plány na stanici na měsíci, která by byla zřejmě schována někde pod povrchem a snažila by se využít toho, že vědci na měsíci objevili vodu, ne v kapalné podobě, ale vodu, která by se dala nějakým způsobem vytěžit z hornin, které jsou na měsíci a je tam nějakým způsobem vázána.
A to je velká otázka, do jaké míry počítat s určitou těžbou surovin právě na měsíci. Jak s touhle otázkou se vyrovnává právě Michio Kaku?
Tak každé to osídlení, ať už je to měsíc nebo Mars nebo jiné planety, bude samozřejmě spojeno s těžbou surovin, ať už pro ty osadníky a pro možná časem i nezávislou civilizaci, která tam z té lidské se vyvine a bude si žít svůj vlastní život, ale zároveň samozřejmě existují, a on o tom také se zmiňuje, plány, jak vlastně těžit suroviny, které se stávají na Zemi vzácnými, třeba z asteroidů nebo na Měsíci. Probíhají samozřejmě už nejrůznější průzkumy, které mají zjistit, zdali třeba na Měsíci nejsou některé suroviny, které by se tam daly těžit a pak zpátky přepravovat na Zemi. Ale myslím si, že to hlavní, co zajímá Jeho, Michio Kakua, tak to je ta možnost využít těch surovin, které najdeme jak na Měsíci, tak na planetách k tomu, aby tam bylo možné vybudovat nějaké trvalé osídlení.
Jak si představit právě v té vizi tohoto spisovatele a vlastně hlavně vědce a popularizátora vědy jenom takové město, řekněme město na Měsíci, jak by vypadalo, jak by fungovalo, jaké lidé by tam vlastně bydleli, protože takhle, co jste řekl, to vypadá, že tady by tedy na planetě Země byli lidé, ale jak si, tam by se vyvíjeli trošku jinak, v jiných podmínkách.
Určitě, tak samozřejmě Měsíc, to je celá specifická věc, protože tam není atmosféra a zřejmě by to trvalé osídlení muselo existovat v podobě buď osídlení pod povrchem Měsíce, aby byli ti obyvatelé uchráněni od kosmického záření, a nebo v podobě nějakých, řekněme, modulů, které by postupně vytvořily větší osídlení město. Pokud jde o Měsíc, tak tam asi by se nevytvořila nějaká jiná civilizace, je příliš blízko k Zemi, takže ten kontakt se Zemí by byl samozřejmě velmi intenzivní. A ti lidé, kteří by tam sídlili, tak by zřejmě tam nesídlili celoživotně, ale spíše by to byla, nechci říct, vesmírná turistika, ale vědci a další by se tam nějakou dobu zdržovali, pak by se vraceli na Zem. Ale v případě těch planet, které jsou dál, jako je Mars, nebo také on mluví o osídlení některých měsíců, o těch velikých planet, jako je Jupiter nebo Saturn, například o Titánu, tak tam samozřejmě by zřejmě ti osadníci zůstávali, plodili by další generace a tam by se v podstatě začala časem vyvíjet nějaká nová civilizace, která by sice byla v kontaktu s tou pozemskou, ale už by měla svoje vlastní pravidla, která by byla dána taky tím, že tam budou existovat jiné přírodní podmínky, takže by byli ti lidé, co by tam byli, by samozřejmě čelili celá jiným podmínkám než na Zemi.
Ještě se k té vizi vrátím. Mám si třeba představit, že tam budou takové nějaké skleníky, kde budou speciálně připravené určité druhy, jaksi, nechci říct potravin, ale plodin, nebo nějaké velké továrny, které budou cosi vyrábět.
Ano, on tam dokonce mluví, on to má velmi specifickou kapitolu, docela obsáhle se tomu věnuje o osídlování Marsu, kde vlastně popisuje, ale to by se stahovalo i na ty ostatní planety, kde by byly podobné podmínky jako na Marsu, to znamená dostatek vody, zároveň možná i určité náznaky atmosféry, která by se tam dala třeba i časem znovu vytvořit, pokud tam zmizela, nebo pokud je tam příliš řídká a není pro nás jaksi příhodná. Takže on vlastně mluví o jakési terestrializaci těch planet a popisuje různé způsoby, jak se to dá dělat. Ku příkladu to, co jste zmínila, že by se tam mohli ve velkém s pomocí robotů implantovat nejrůznější kolonie bakterií nebo rostlin, které potřebují vlastně, nevadí jim řídká atmosféra, ty rostliny, ty bakterie by vlastně vytvářely kyslík a další živiny, které jsou potřebné pro naši civilizaci tady. Takže jsou to samozřejmě zdánlivě vize, které jsou někde daleko v budoucnosti, ale v podstatě si myslím, že konkrétně osídlování Marsu tak daleko v budoucnosti už není a dokonce už existují tyto plány, o kterých on tam mluví v poměrně dosti rozpracované podobě.
Já teď budu přece jenom z knihy Budoucnost lidstva chvíli citovat. Je zajímavým faktem, že astronauti ve vesmíru o pár centimetrů vyrostou, protože se jim prodlouží páteř. Na Zemi se pak jejich výška vrátí do normálu. Astronauti také ve vesmíru ztrácejí asi procento kostní hmoty za měsíc. Aby tento proces zpomalili, musí alespoň 2 hodiny denně cvičit na trenažéru. Přesto jim rehabilitace po 6měsíčním pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici může trvat celý rok a v některých případech se jim všechna kostní hmota nikdy nevrátí. No a Další věc je, kterou je třeba brát vážně, to, že mají často poškozený zrakový nerv. Tak i to píše astrofyzik Michio Kaku, my listujeme v jeho knize. Co si myslíte, nebo s čím se musí astronauti dál vyrovnat právě při tom mezihvězdném cestování v budoucnu?
Tak především se budou muset vyrovnat v té první fázi, kdy tedy ještě mluvíme o těch planetách, které jsou v podstatě v dosahu lidských bytostí, protože samozřejmě on tam pak mluví o osidlování daleko vzdálenějších částí naší galaxie nebo dokonce i ostatních galaxií v daleké budoucnosti a to už se bude zřejmě dít zcela jiným způsobem s pomocí jiných technologií a také s pomocí bytostí, které už budou jakýmsi splynutím umělé inteligence lidí, nejrůznějších biotechnologií, které vlastně vytvoří na základě té lidské bytosti nebo lidských bytostí jakousi novou rasu téměř. Ale myslím si, že to, o čem mluví tady v té první fázi, tedy osidlování těch blízkých planet, jako je Mars nebo Měsíce, tak tam samozřejmě se budou muset ti astronauti vyrovnávat především s velmi těžkými, řekl bych, stresovými situacemi. Psychicky to bude velmi náročné, protože zejména ti, kteří pocestují na Mars, tak zaprvé budou vystaveni celé řadě těch faktorů, o kterých tady byla řeč, ale také kosmickému záření, ale také mnozí nebudou vědět, zdali se kdy budou schopni vrátit, protože přeci jenom ty první výpravy na Mars budou zřejmě vysoce riskantní a není žádná záruka, že pokud se jim vůbec podaří tam přistát, takže se budou také schopni vrátit zpátky na Zem. Takže asi tam budeme mít co dočinění prostě s pionýry v pravém slova smyslu, kteří budou osidlovat určité planety s tím, že vlastně už nebudou v duchu počítat s tím, že se kdy vrátí na Zem.
Někdy používáme takový výraz tuhla mi krev v žilách, ale astronauti mohou říct, vařila se mi krev. Můžete tenhle pojem vysvětlit v souvislosti?
Ano, tak on to vlastně říká v souvislosti s působením těch různých faktorů, o kterých jsme tady mluvili, že může skutečně těm astronautům se doslova vařit krev v žilách, který růst jejich tělesná teplota v závislosti na různých faktorech, takže tam jsou i tyto biologické faktory problémy, ale on vlastně předvídá, že velmi brzo dojde k tomu, že si nějakým způsobem lidé začnou, teď nevím, jestli to je správné slovo, ale použiju ho, křížit s těmi technologiemi, které vlastně sami vyvíjejí, tedy s tou umělou inteligencí, superinteligencí. Předpovídá, že velmi brzo jaksi v nedaleké budoucnosti budeme schopni genetických úprav a jaksi biotechnologických úprav, které povedou až k, dalo by se říct, k nesmrtelnosti, tedy k naší schopnosti obnovovat jak buňky, tak i tělesné tkáně celkově a regenerovat mozek. Takže ty jeho předpovědi se netýkají zdaleka jenom cestování v kosmu, ale také vlastně toho, co vidíme v případech dalších velmi populárních autorů, jako je třeba Harari nebo někteří další, kteří dnes mluví o té budoucnosti lidstva především v tom smyslu, jakým způsobem bude lidstvo schopno nebo lidé budou schopni sebe sami vylepšovat. A dospívají k různým závěrům. Mně se právě na té knize Michia Kaka líbilo to, že on je vlastně velmi optimistický. On má tu optimistickou vizi, která mi připadá aspoň jako člověku, který se zajímá o filozofii a který prostě vždycky ty předpovědi autorů, jako je třeba Michio Kaku, dává i do nějakých souvislostí filozofických, tak dost mi to připomíná třeba uvažování vědce a jezuity Teilhara de Chardina, který měl takovou tu kosmologickou vizi, kdy lidstvo podle něho prochází tím procesem neustále komplexizace, od nižšího k vyššímu, až nakonec vlastně inteligence jako ta nejvyšší forma té komplexnosti ovládne celý vesmír.
Říká host večerního radiu, žurnálu politolog a spisovatel Jiří P. Mluvíme o osídlování Marsu, o osídlování měsíce a v téhle souvislosti má Michio Kaku určitou obavu z toho, aby se umělá inteligence nepostavila nakonec proti člověku?
Má, on sice řekl bych, že není tak alarmistický jako někteří jiní autoři. Právě třeba nakladatelství Prostor vydalo před rokem nebo dvěma knihu Superinteligence od Erika Beströma, což je oxfordský filozof a prognostik, a ten napsal takovou velkou knihu právě o té umělé inteligenci, kde vyjadřuje i s pomocí velmi významných myslitelů, jako byl právě Stephen Hawking nebo Elon Musk a další, které tam zpovídá, velké obavy z toho, že ta umělá inteligence může se nám v určitém okamžiku vymknout z kontroly. Samozřejmě to je velmi kontroverzní téma. Máme zase celou, řekněme, vědeckou obec nebo část vědecké obce, která říká, že toto není velmi pravděpodobné, že budeme vždycky schopni nějakým způsobem tu umělou inteligenci ovládat, ale on tam nastiňuje i tu možnost, tedy i Michio Kaku, že skutečně může dojít, pokud nebudeme postupovat správně, k tomu, že ta umělá inteligence, která už dnes v takových těch výpočetních a dalších technikách je milionkrát rychlejší než my, tak, že pokud si sebe sama uvědomí a bude uvědomí si, že má svoje vlastní zájmy, tak to může dopadnout spíše naopak, tedy ne tak, že my budeme využívat tuto superinteligenci, ale ona si zotročí nás. Takže tu možnost ona tam připouští, ale to, co pak naznačuje ohledně toho osidlování vesmíru, tak vlastně hodně souvisí s tím, že dojde podle něho spíše k jakémusi prolnutí té biosféry, kterou reprezentuje člověk, a té umělé inteligence, a s pomocí nejrůznějších genetických objevů a dalších, tak že vlastně vznikne cosi jako určitá nová bytost, která bude svým způsobem nejenom nesmrtelná, jak on říká, ale bude také vlastně tím, že bude jakousi fúzí mezi tou superinteligencí a tím, čím je člověk dnes, tak bude schopná mnohem, mnohem snadněji osidlovat ten vesmír. No, to je ta optimistická vize, ale samozřejmě víme, že těch nástrah je celá řada, že to také nejenom ta superinteligence, ale třeba i ty genetické úpravy a mnohé další věci, že to také nemusí skončit nakonec úplně tak dobře. Takže toho on si je ale vědom a na ta rizika upozorňuje. Nicméně řekl bych, že on je spíše optimista, že, jak už jsem tady řekl před chvílí, on je takový ten hegelián, který vidí ten vývoj jakoby naprogramovaný ke stále větší komplexitě a vidí tu lidskou inteligenci v dnešní podobě jako zárodek něčeho, co nakonec ovládne vlastně celý kosmos.
Když ještě půjdeme dál, tak možná můžeme, když se to naznačil, vlastně vysvětlit, jak naše mysl bude cestovat vesmírem, že se v podstatě jaksi vytvoří jakási digitální kopie našich myšlenek, našich pocitů. To už jde asi možná za hranice lidského vnímání, ale můžeme tu vizi jenom trošičku rozvést?
Ano, tak on tam, to je zase jeden z jeho scénářů. On neříká, že to tak bude, on říká, ale že tady jedna z možností technologických a vědeckých, které se nabízejí, je to, že budeme skutečně schopni v určitém okamžiku vlastně skopírovat lidský mozek. Takže když si představíme, že máme software a hardware, tak prostě ten lidský mozek se vším, co obsahuje mozek každého jednotlivce, tak budeme schopni dokonale skopírovat a pak ho nějakým způsobem využít, ten disk, tu kopii, někde jinde. A třeba v podobě nějakého robota, tedy umělé bytosti, které vlastně toto předáme. Takže člověk bude existovat v jednom určitém okamžiku ve dvou kopiích. Samozřejmě ty dvě kopie se nakonec začnou zase velmi rychle od sebe lišit, protože budou ve dvou různých prostředích a budou zažívat různé věci. Ale je to reálná představa z hlediska vědy. Není to nic, co by úplně jakoby byla totální science fiction, a hraje si s touhle myšlenkou dnes celá řada vědců, která jako s něčím, co zřejmě v ne tak daleké budoucnosti bude skutečně předmětem vědeckého zkoumání a možná experimentu.
Možná někoho to všechno překvapuje, ale vzpomeňme třeba spisovatele Žila Verna. Jaké on měl vize a co z toho se nakonec jednoznačně prokázalo?
Ano, ale zároveň vidíme, že právě, a také proto musíme i to, co píše Michio Kaku, brát, takže jsou to scénáře, samozřejmě velmi fundované, on je obrovsky, obrovsky vzdělaný, fundovaný, a proto ta jeho kniha je taky tak cenná, že to není někdo, kdo si ty věci tak říkají cucá z prstu, popularizátor, který popularizuje něco, co, čemu ani sám pořádně nerozumí, což také dnes bohužel je dosti časté. Ne, tak to je jeden z předních vědců, ale samozřejmě i on si je vědom toho, že celá řada těch jeho predikcí nakonec se nemusí naplnit, že to může jít úplně jiným směrem, což je na tom vlastně cenné a to také konec konců vidíme v případě třeba toho Žil Verna, který učinil celou řadu předpovědí, které se naplnily, ale také některé, které nám dnes připadají, možná trošku až komické.
Ale pojďme i k některým obratům, které se objevují v knize tohoto astrofyzika. Tak třeba, co to je zvrat komet, nebo co jsou to sluneční plachetnice? Ten název je nádherný. Sluneční plachetnice vesmírem.
To je poezie, kázi vesmírná poezie. No, on si představuje, ale to není samozřejmě jenom on, to víme, že se objevilo už v celé řadě filmů science fiction, filmu, kde vlastně ty velké vesmírné lodi, které poplují vesmírem, budou poháněny sluneční energií, tedy fotony. A ta představa je, že vlastně rozvinou jakési obrovské plachty, které budou absorbovat tu energii, která přichází z té nejbližší hvězdy, tedy v našem případě Slunce, a budou vlastně schopny na základě téhle energie nejenom cestovat, ale vlastně neustále zrychlovat jaksi v tom prostoru, který jinak prázdný. Takže ta teorie dneska už existuje, dokonce jsou i vědecké týmy, které nad tím přemýšlejí, jak by se to dalo reálně využít. Nicméně máte pravdu, je v tom taková skoro zvláštní kosmická poezie, sluneční plachetnice. Neměli bychom si to ale představovat jako plachetnici na moři, která je poháněna větrem. Ten sluneční vítr je trošku něco jiného.
A nanolodě?
Tak nanolodě zase to je nanočástice, velmi miniaturní částice, které, se kterými dnes už reálně pracujeme. Existují vědecké týmy, které se tím zabývají, existují dokonce nejrůznější už technologické pomůcky, které jsou založeny na těch nanotechnologiích, takže nanolodě mohou být jaksi derivátem tohoto, mohou to být třeba i velmi malinké, mikroskopicky malé objekty, které budou cestovat vesmírem a budou zkoumat nejrůznější věci. Takže je to v podstatě jaksi odkaz na to odvětví, které dnes velmi se začíná rozvíjet a prosperuje, to znamená to odvětví nanotechnologií.
A co ten zvratkomet, abychom právě na tenhle výraz nezapomněli?
Tak ten zvratkomet, nevím úplně přesně, ten výraz mě trošku zaráží, protože já jsem tu knihu...
Jak bys řekl anglicky zvratkomet?
Já jsem to četl v angličtině a tam mi ten výraz nějakoby neutkvěl, tak nevím přesně, co se tím myslí v tom českém překladu. Přiznám se, že jsem ten český překlad zatím nečetl. Jsem četl pouze ten anglický originál, který jsem doporučil k českému překladu, tak se na to musím podívat.
Listovali jsme v knize Budoucnost lidstva, kterou napsal astrofyzik Michio Kakua, a našli jsme, co je to tedy ten zvrat komet. Je to letadlo, které dovede simulovat stav beztíže. NASA ho používá pro trénování astronautů. Takže zvrat komet vždy prudce vystoupá nahoru a pak náhle na asi 30 vteřin vypne motory a klesne zase dolů. Astronauti jsou na chvíli jako kámen vržený do vzduchu, nacházejí se ve stavu volné pádu. Tak co tomu říká? To už jste si to vybavil?
Ano, ten anglický výraz jsem si ale nevybavil, přiznám se, jak tomu říkají. Určitě to je přezdívka tohoto zařízení, pro tohleto zařízení. No, těch anglických termínů pro zvracení je několik, takže nevím.
Tak tohle už přeskočíme a pojďme k tomu, o čem dál tam Michio Kaku píše. On se zmiňuje o bitvě miliardářů, hlavně dvou, Bezos a Musk. A otázkou je, jde jim o prestiž, či se zájmy, o vlastně, v čem se tito miliardáři v těch svých cílech a v té své snaze liší?
Tak oni se liší samozřejmě tím, že mají poněkud jiné přístupy technologicky, ale oba se snaží vyvinout kosmické lodě, které by mohly, vlastně Muskovi se to podařilo, Bezos na tom pracuje, a které mohou cestovat, mohou vynášet na oběžnou dráhu družice nebo cestovat k vesmírným stanicím nebo popřípadě doletět až na měsíc, takže na tom oba pracují. Já si myslím, že samozřejmě zatím budou i určité zájmy komerční a tak dále, bez pochyby. Je to soukromá iniciativa, ale já si myslím, že jsou to především vizionáři. Jsou to prostě lidé, kteří zbohatli částečně také proto, že jsou to skutečně vizionáři. Oni Bezos je samozřejmě ten, který vytvořil Amazon, takže to sama o sobě je vize. A Elon Musk, samozřejmě Tesla a tak dále. Takže oni oba si myslím, že jsou to svým způsobem geniové, kteří se rozhodli vzít věci, tak říkají, do vlastních rukou, protože vidí, že NASA už nějakou dobu přešlapuje na místě, takže se do toho vložili a vidí tam možná i určité příležitosti pro ten soukromý biznis.
Letos 20. července uplyne 50 let od chvíle, kdy se američtí astronauti poprvé prošli po povrchu měsíce. Tak kdo z těch dvou miliardářů, nebo komu se podaří vlastně tenhle let znovu absolvovat a skutečně tam přistát s lidskou posádkou?
No, to je těžké říct, protože samozřejmě Elon Musk se soustředí více na Mars, ale tam možná bude jeden mezikrok, a to je vybudování jakési mezistanice právě na měsíci, protože na ten Mars bude asi těžké doletět přímo ze Země, takže bychom vystřelili raketu odsud a ona by doletěla až na Mars. Takže tam bude nějaký mezistupeň, ať už nějaká vesmírná stanice nebo přímo stanice na měsíci. A Bezos ten spíše mluví o tom návratu na měsíc, že má tu vizi vybudování nebo osídlení, částečného osídlení měsíce. Takže kdo z nich to vyhraje, uvidíme. No, teď americký prezident oznámil, že Američané by chtěli být zpátky na měsíci v roce 2024, takže možná, že se toho ještě i dožijeme, toho, že tam znovu poletí astronauti, a tentokrát už nejenom proto, aby tam odebrali nějaké vzorky, ale aby tam založili nějakou lidskou kolonii.
Nechci končit nějak katastroficky tu naší debatu, ale přece jenom, jaké katastrofy by podle Kakua mohly ohrozit naši existenci na Zemi? Protože se nabízí otázka, proč chce lidstvo expandovat, proč radši jaksi se nevěnuje tomu, aby tahle planeta Země byla uchráněna od těch negativních vlivů a tak dále, abychom čelili těm výzvám v dnešní době.
No, těch hrozeb je celá řada. Všechny ty technologické vynálezy, vědecké vynálezy a tak dále jsou dvojsečná zbraň, která nás může posunout obrovským způsobem dopředu a také nás může zničit. Vlastně už dnes máme prostředky vědecké, technické k tomu, abychom se zničili jako lidstvo. Takže on si toho je velmi dobře vědom a těch možností od nejrůznějších zbraní až po tu superinteligenci, která nás může posunout obrovským způsobem dopředu, ale tak nás může zahubit, tak těch je mnoho. On vlastně tam navazuje dost na Stephena Hawkinga, který v tomhle tom byl velký jaksi pesimista. On dokonce tvrdil, že pokud zůstaneme na Zemi a pokud nebudeme expandovat, tak lidstvo v nějakém okamžiku zmizí. Takže je tady prostě ten téměř imperativ expandovat do toho nejbližšího vesmíru nejprve a pak možná i dál, protože těch možností konce civilizace je celá řada, od toho, co vidíme dnes, konec konců globální klimatické změny, až třeba po srážku s nějakým asteroidem nebo menší planetkou, která by mohla způsobit opravdu globální katastrofu. Víme, že nedávno jsem četl takovou zajímavou knihu o Yellowstonském národním parku, který je desítky kilometrů napříč, tam bublají nejrůznější bahna, sopky a tak dále, ale málo se ví, že to je vlastně obrovská mělká sopka, která zhruba tak jednou za 600 tisíc let vybuchne. A pokud by se to stalo, tak by to byla globální katastrofa. Každopádně by to téměř okamžitě zničilo celý severoamerický kontinent. Takže těch možností, jak lidstvo může skončit, je opravdu mnoho. My si je samozřejmě nepřipouštíme, ale je dobré být něco v záloze.
A o tom jsme právě dnes mluvili. Naším hostem byl politolog a spisovatel Jiří Pehe a my jsme listovali v knize Michio Kakua. Ta kniha se jmenuje Budoucnost lidstva s podtitulem Náš úděl mezi hvězdami. Snad bude dobrý. Díky za návštěvu ve studiu a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.